Ahoj, zdravím vás, tady Jirka Kalemba a další Tipcast, pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. Naše dnešní téma je basketbal, konkrétně teda evropský basketbal, na který je dost velkým odborníkem Martin, který se opět dostal do Tipcastu. Vítám tě, ahoj.
Děkujem.
Než se dostaneme k evropskému basketu, tak si musíme říct, že natáčíme den poté, co se v NBA odehrála neskutečná věc. V den 18. výročí 81 bodového výkonu Kobe Bryanta dal Joel Embiid, pivot Philadelphia, 70 bodů. A trošku v ústraní zůstává, že Karl Anthony tam 62. Co říkáš takovým výkonu?
Já bych se najprv začal teda takovou možná obecnou vecou, že teda já až taký fanušik NBA-ky nie som, čo teda asi aj ľudia, ktorí sledujú moje blogy, vedia, ale toto sú fakt akože špičkové výkony, povedzme si, ako je. 70 bodov Embiida. Za mňa Embiid je tento rok asi kandidát na MVP. Samozrejme, Nikola Jokic, ten
som povedal,
áno, že on už je taký stabilný kandidát, ale Embiid hlavne nie je zranený tento rok. Má, myslím, pozeral som to pred podcastom, 36 bodov na zápas premieruje, čo je akože fakt fantastické. Fantastické čísla sú to. A tiež Karl Anthony tam 62 bodov, ako si spomínal, ostalo to trošku v strani, ale opäť výborné čísla. A presne tá symbolika možno s tým Kobe'im, že si to možno aj veľa ľudí tak nejak tam vytvorí paralelu a možno ešte viac bude zase tá NBA-ka teraz atraktívna a skôr v Amerike, keďže tam tá základná časť možno nie je až taká populárna.
U toho tance mne to trošičku v podstate mrzelo z toho pohledu, že on ten rekord šel dost na sebe a trošku ten tým upozadil. U Embiida ta věc MVP, kterou si zmínil, tak jsem četl taky dneska před natáčením jednu statistiku, že on už vynechal si 11 zápasů a vlastně podle nových pravidel, aby se kvalifikoval na MVP, musíš mít aspoň 65 odehráno, což by bylo dost paradoxní, že člověk, který má výkonnostně a statisticky na to takovým způsobem by to možná nemusel dostat, protože by se třeba mohl ve zbytku sezony zranit. Teď nemyslím load management jako takový, kdy se týmy snaží šetřit své hvězdy, ale že v podstatě by se na to nemusel kvalifikovat. No.
Áno, toto som aj ja čítal, je to celkom problém. Samozrejme, 11 zápasov ešte teoreticky, keďže je 82 zápasov, nie je až taký problém, ešte stále 71 môže odohrať. Ale áno, je to jedna z možností a vieme všetci, že Embiid je, povedzme, že injury prone, že je možné, že sa zraní. Stále jednoducho tá minutáž na ňo tým, že je vysoký, je to pivot, je dosť vysoká v tejto sezóne, tak uvidíme. Ale samozrejme, mne by to bolo ľúto, keby teda sa nekvalifikuje, pretože ak by mal niekedy získať MVP, tak v tejto sezóne.
Dobrá. Nechme NBA a pojďme do Evropy, protože Euroliga je samozřejmě po NBA asi druhá nejkvalitnější a také asi i nejsledovanější soutěž basketbalového světa. A ten letošní ročník samozřejmě i z pohledu českých fanoušků Barcelona s Tomášem Satoranským, Honzou Veselým je v popředí, což je v pořádku, dostaneme se k ním, ale mě by zajímalo, co říkáš tomu letošnímu ročníku, jeho vyrovnanosti, obhájcům z Reálu, jakým způsobem do toho vletěli a jak víceméně jako herně, výsledkově a vyrovnanostně, protože jedno z těch kol, které skončilo, kde nebyl rozdíl větší než na 4 body, bylo vlastně nejvyrovnanější v historii. Tak jestli je to indikátorem toho, jak dobrá tahle ta sezona Euroligy podle tebe je?
No já bych povedal, že keď jsme se aj bavili, myslím, že to bylo v septembri o Euroligy a nějaké to preview, tak vlastně jsem hovoril, že toto může být ta nejlepší sezóna a myslím, že se to zatím potvrzuje. Jednak, dobré, možno okrem týmov ako je Alba Berlin a Lyon, ktoré sú, povedzme, že slabé a pre mňa eurokapové týmy, tak tých 16 zvyšných týmov, fakt hoci kto môže aj do toho play-in postúpiť, je to fakt skvelé, dá sa na to pozerať, každý jeden zápas je vyrovnaný a vlastne aj tá filozofia, že every game matters, na každom zápase záleží, ktorú má Euroliga, tak to fakt vidno, sa to vlastne možno prelína a je to rozdiel proti NBA, kde ako sme už aj sa bavili, ten load management a možno všetky
tieto... A vôbec tá obrana není ako úplne najpevnejší ve všech zápasech. No.
Obrana je katastrofálna. To, akože, samozrejme, keďže máme aj podcast o typovaní, tak ľudia, ktorí radi typujú overy, tak asi niekedy na Euroligue nepochodia, povedzme si, ako je. Ale myslím, že táto sezóna je fantastická. Barcelona hrá výborne, aj keď teda mala nejakú tú krízu, keď už sa aj špekulovalo o tom, že Itudis, tréner bývalý Fenerbahce, že nahradí Rogera Grimaua, pretože vlastne tam prehrali, myslím, 10 zápasov 7. Nie v Euroliga, ale celkovo aj so španielskou ligou. Ale teraz majú výbornú formu, takže dúfajme, že im to vydrží. Čo sa týka dvoch českých zástupcov, tak tí tiež myslím si, že hrajú výborne. Honza Veselý hrá, myslím si, že je najlepší pivot momentálne svojho týmu, lepšie ako Hernán Gomez v posledných zápasoch, čo teda opäť dúfam, že mu to vydrží aj s ohľadom to, na to, a to by som vlastne možno aj prizvukoval, že Euroliga sa dohodla s FIBou, že aj na medzinárodné okno, keď teda vlastne sa bude hrať kvalifikácia na majstrovstvá sveta a aj Európy, samozrejme do budúcna, tak, že môžu ísť aj hráči z Euroligy. Takže toto je veľmi vítaný krok. A ešte možno poslednou vetou k Eurolige, tak tento rok si myslím fakt, že je to najvyrovnanejšia súťaž, aká kedy bola, ako si spomínal, to jedno kolo, kde boli tie rozdiely úplne minimálne. To je proste fantázia. Do poslednej minúty sleduješ ten zápas, nevieš, ako skončí. A to je práve to špeciálne na Eurolige. A ešte úplne posledná vec, ktorú by som spomenul, tak vlastne o tom som tiež písal blog, zápas Real Madrid a Anadolu Efes. Pre tých, ktorí možno to nejak nezachytili, tak bol to zápas, kde boli 4 predĺženia. 4. To je niečo, čo asi neviem, či niekedy bolo, respektíve možno bolo, ale...
Eurolize ne.
Eurolige nie. Ani 3 neboli v Eurolige. Takže už len toto svedčí o tom, že aká parádna súťaž to je.
A navíc to je, Anadolu Efes není úplně momentálně tím nejrozjetějším předním týmem. Je to tým, kde se spekuluje u mě trenéra. Je to tým, který ano, je v minulých sezónách dvojnásobným mistrem, ale prostě má své problémy a i tak dokázal na palubovce vlastně nejlepšího týmu soutěže odehrát 4 prodloužení. Takže Real se pak dostal do prodloužení i v dalším kole, ale už to nebylo tak dlouhé. Tak pojďme si možná nejprve, já se k Barceloně, a já chápu, že české fanoušky to zajímá hlavně, ale já chci probrat Real jakožto úřadujícího šampiona a tým, o kterém jsem četl dokonce v rámci jednoho euroligového blogu, a nebo to bylo na Basket News, které se Eurolize hodně věnují, že je to tým za poslední roky, který se možná jako nejvíc kvalitou a stylem hry přiblížil NBA. A teď nemyslím tom špatném, co jsme tady pojmenovali tu obranu, ale v podstatě, že by, kdyby hrál NBA, tak by se v ní nestratil, což často ten nepoměr sil té atletičnosti a bývá jako jasně, by, ano, na straně NBA, ale že Real došel do takového stavu se svými veterány, ať už je to Rodriguez, ať už je to Fernandez, a tak i s těmi svými jako aktuálními hvězdami a Stavaresem a tak dále, že tady, a Campacem samozřejmě, který té hře dal strašně moc, tenhle ten argentinský rozehrávač, takže jako došel do bodu, kdy je v podstatě na evropské poměry neporazitelný, což už se nepotvrdilo, ale zajímalo by mě, jak jako hodnotíš a jestli vidíš jako největší favority na obhajobu toho prvenství.
No, povím jedným slovom áno, a teraz dáme to ale. Ja som na začiatku sezóny, vlastne keď sme natáčali spolu podcast číslo 1, hovoril o tom, že neverím už Reálu, neverím, že jednoducho tento rok by mohli obhájiť titul. Samozrejme, že teraz už musím zmeniť svoje názory, svoju retoriku, pretože Reál fakt, myslím, že mal v sezóne šnúru, že 20 zápasov za sebou vyhral. Samozrejme, keď počítame aj Ligu, aj Euroligu, a v súčasnosti majú, myslím, že 2 prehry v Eurolige, čo... Eurolige je fantastická bilancia. A keď sa hovorilo o tom, že Efes, ako sme už spomínali, myslím, že to bolo 2-3 sezóny dozadu, prehral len 4 zápasy v celej základnej časti, tak Real to teraz môže prekonať, môže byť ešte lepší. Avšak, teraz veľké ale, Realu sa zranil Tavares. Nevie sa na ako dlho zatiaľ, ešte sa len špekuluje. A to môže byť veľký problém. Videli sme to aj v Monaku teraz, kde vlastne dostali klepec. No, dostali, myslím, o nejakých 20 bodov. A vlastne... Teraz Real sa dostáva do tej fázy, že je v kríze. Už podľa mňa predĺženie s Efesom bola kríza, potom s Valenciou, síce zápasy vyhrali, ale bola to kríza. Potom prehrali, myslím, v Murcii, domácej lige, a vlastne teraz tiež prehrali Monaku. Takže uvidíme, ako z toho vykorčulujú, a pevne verím teda, že možno, ako sme sa aj bavili, že budú tým týmom, ktorý by mohol porážať týmy v NBA, keď čo vlastne aj potvrdili. Síce to bol priateľský zápas proti Dallasu, kde sa vrátil do Realu Luka Dončič, ale ich porazili.
Ale když jsi zmínil to Monaco, je to bronzový tým loňského ročníku, který hrál své první Final Four, ale pro mě je to tým takový jako špatně čitelný. Já úplně jejich basket nemusím, protože ty zápasy nejsou úplně nějak jako strhující atraktivní. Na druhou stranu ale mají skvělou obranu a mají Mikea Jamese, což je za chvilku už asi jeden z asi to bude nejlepší střelec Euroligy. Dost pravděpodobně si řekněme. Takže by mě zajímalo, jak vnímáš je z toho basketbalového pohledu, protože hala malá, není tam velká tradice basketbalová, jako když se podíváme na Partizan nebo Červenou zvezdu, kde prostě je 18 000 fanatiků. Takže produktově mi to jako takový smysl nedává. Na druhou stranu ty výsledky upřít nelze. Takže jak je bereš?
Ja by som to tak povedal opäť veľmi jednoducho, že ich beriem ako taký plastic team, povedzme. Ja Monako veľmi nemám rád. Už len za to, že presne hrajú v Monaku. Nie je tam tradícia, tí fanúšikovia. Tam, povedal by som, že tam je asi najhoršia atmosféra v celej Euroliga. Ak si to niekto zapne, tak sa to nedá porovnať už len, vymyslím si, s Barcelonou, kde tá atmosféra nie je najlepšia, ale je veľmi dobrá. Malá hala, len 5000 kapacita, nebýva vypredaná, drahé sú tam lístky, čo na Monaku síce nie je až taký problém pre tamojších boháčov, ale aj tak jednoducho, aj myslím, že majiteľ klubu je ruského pôvodu, má veľmi veľa peňazí, takže mu nerobí problém vlastne tam dať, naliať do klubu veľa peňazí. Mike James presne momentálne zrejme najlepší hráč Euroligy, aj čo sa týka nejakého indexu užitočnosti, ale mne sa tiež tá ich hra nejako nepáči a neviem, ja si myslím, že ten tým je síce super, čo sa týka súpisky, ale nemyslím si, že tento rok sa dostanú ani do Final Four.
Dobře, ale poďme na tú Barcelonu, pretože Tomáš Satoranský, Jan Veselý, spousta změn, řekněme hráčských, a hlavně teda té trenérské, kdy osvědčeného přísného Šarase Jasikeviču se vystřídal vlastně nováček v téhleté pozici Roger Grimau. A ono to šlape. A ono to šlape docela slušně i přes tu krizi, která byla na přelomu kalendářního roku. Tak na co věříš vlastně Barceloně po téhleté změně? Protože ty otazníky tam byly. Bavili jsme se o tom i v tom předsezónním preview. I Jirka Zídek, jakožto ostřílený euroligový expert, měl své pochybnosti. Ale zatím je do jisté míry dokázali hráči Barcelony rozptýlit.
No, presne. Začal by som možno o tých pochybnostiach. Boli tam, predsa len Roger Grimau nejak extra nemal skúsenosti s trénovaním a už nie vôbec s trénovaním veľkého klubu, ako je Barcelona. Čiže boli tam otázniky, nevedelo sa možno, aký bude tréner, respektíve sa nevedelo, či dokáže nahradiť svojho predchodcu, ktorý teda, by som povedal, že bol miestami až despota na tej lavičke.
Je ostrej, ale strašne ostrej. No. Myslím ho, až za to trošku, ako musím říct, nemám rád. Ako no.
Ale teraz, vlastne ja som aj bol v Barcelone na zápasoch s Olympiakosom a so Žalgirisom a veľmi sa mi páčilo, ako trénuje. Pretože napríklad, aj keď mali nejakú zlú šnúru, tak on skôr na tej lavičke bolo vidno, že chce tým hráčom vysvetliť, nie na nich nakričať, čo je veľký rozdiel. Aj tí hráči to určite inak vnímajú. Jednoducho, Sarunas bol schopný, ja neviem, hráč pokazil jednu loptu a už išiel dole. Ano. A toto nie je
a
to.
A ešte dostal strašný kous cestou. Ako.
Áno, presne, že to ani Želko Obradovič nespraví.
Ktorý. Ale hlavne u Želka máš pocit, což je akoby veľmi, veľmi horkokrevný kouč, že pak jako sa za ty hráče postaví a vlastne je má rád. Jo, i když proste vybouchne a všichni vidí, že vybouchne. U Šara se si měl pocit, že v podstate on je dokáže, tak jak se jako říká anglicky, hodit pod autobus, když se nedaří, tak to svede na hráče na tým. A mě tohleto se mi jako velice nelíbilo.
Áno, a presne toto, na to by som nadviazal. Teraz Barcelona si myslím, že už po prekonaní tej krízy prekonala ju zápasom doma s Realom Madrid, ktorý vyhrala v Eurolíge, otočili ten zápas, tak majú na to postúpiť určite do Final Four. Myslím, že na to sú aj lákavé kurzy. Takže ja aj uvažujem nad tým, že by som si to podal. A myslím si, že aj v domácej lige majú šancu sa tomu Realu vyrovnať. Nehovorím možno, že ich porazia v nejakej sérii na 3 zápasy, ale vyrovnajú sa im. A v Eurolíge tým, že je špecifická, že je to Final Four, hra sa na jeden zápas, tak tam je možné čokoľvek. Samozrejme, musia sa tam dostať.
No, ale mne sa im to v semifinále nepodařilo, pretože Mirotič, ktorý už nefiguruje na soupisce Barcelony, akož jeden z nejdražších hráčov Euroligy, měl hrozný zápas. Ale letos Real zaznamenal dvě porážky a jedna z nich přišla právě v El Clásiku. Který, to je zápas prostě, který má svůj zvuk, své napětí a své emoce vždycky, ať je to ve španělské lize nebo v eurolize. Máš pocit, že se to do určité míry, berme ale prostě jako rozsah toho sportu, tím zvukem vyrovnává tomu fotbalovému El Clásiku. Je tam ta řevnivost, je tam to očekávání, je tam ten náboj, ať jde prostě o Euroligu nebo španělskou ligu, anebo Copa del Rey.
V prvom rade asi by sme si mali zadefinovať to, že futbal, basket, je tam rozdiel, samozrejme, to asi každý vie. A basket vždy bude, čo sa týka celosvetového hľadiska, asi menej sledovaný, menej obľúbený ako futbal. Ale myslím si, že aj je to tam cítiť, že tá rivalita tam je jednoducho. Keď porazí Barcelona Real alebo naopak, tak jednoducho je to také, že ha, porazili sme vás, že sme teraz lepší, sme najlepší v Španielsku, lebo to tak je po tom zápase, keďže porazíte vlastne najlepší klub, povedzme, druhý najlepší klub. Takže určite tam tá rivalita je a ja by som teda len aj popravil seba, že vlastne Real má 3 prehry, že v Rodige teraz som si na to spomenul, že ešte aj vo Fenerbahče prehrali. V poslednej sekunde dostali koš, čiže to bolo tak na začiatku.
To bola ich první porážka, prvé s Barcelonou a pak?
Teraz Monakom ešte.
Á, no jo, Monako, aktuálne.
Takže, ale áno, to El Clásico je také vypiaté a hlavne podľa mňa v Eurolige bude, pretože Euroliga je prestížnejšia súťaž ako domáca liga, hoci samozrejme aj domáca liga, každý ju chce vyhrať.
Tak, ale poďme na takový ty klasický hodnocení. Překvapení soutěže za tebe. Já, když bych měl svůj typ hodit, tak řeknu Virtus Bologna, který bych nečekal ještě po výměně trenéra, že budu takhle vysoko. A o koho se čekali výsledky, byl Panathinaikos, kterým to chvilku trvalo, už to nabírá dobrý směr. A zklamání, taky jako ta klasická kategorie, asi bych tam šel do Srbska. Tak zkus to rozvést, jestli jsme se společně třeba shodli.
Já si myslím, že shodli jsme se určitě s překvapením. Virtus Bologna bol, myslím, že chvíľku aj druhý za Real Madrid. A myslím, že človek by to nečakal. Presne, výmena trénera.
Žiadna veľká hviezda v tom týmu.
Áno, presne, že... Dobre, Tornike Šengelia má výbornú sezónu, ale potom sú tam hráči, ktorí sú za mňa, by som povedal, vydýchaní, alebo teda boli. Daniel Hekit napríklad, on už má cez 30. Ďalej napríklad Lundberg nemá až takú dobrú sezónu, respektíve čo sa týka čísel. Kordinier je tam... pivot Dunston, ktorý má 36 alebo 37 rokov, že to sú v podstate už takí starší hráči, ale hrajú výborne, lebo hrajú tímovo a hlavne majú super trénera Luka Banky, ktorý vlastne bol 5. s Lotyšmi na majstrovstvách sveta. A ja som veľmi vítal tento ťah, pretože Sergio Scariolo si myslím, že už tomu tímu nemal čo dať. Keď by sme teda išli ďalej možno k tým sklamaniam, tak áno, za mňa sú srbské týmy tiež dosť sklamaním. Áno, Partizan znížil rozpočet, čo vlastne sme preberali, myslím, aj v prvom podcaste, takže dalo sa to čakať, ale tí hráči plus minus tam ostali, odišiel tam možno len Matija Lesor a ešte prišli nejakí hráči bývali z NBA-ky, takže za mňa je to sklamanie, hlavne to, ako hrajú vonku. Doma dokázali otočiť ešte, to vlastne teraz Maccabi, dokázali otočiť zápas, kde myslím, cez 20 bodov prehrávali, ale vonku sú fakt zlí. A Červená zväzda, alebo Červená hviezda, tá tiež, oni sú niekde spolu s Partizanom na úrovni 11. alebo 10. 11. miesta, čo síce, áno, môžu sa dostať do play-in, ale aj tá pozícia do play-off je zlá a jednoducho oni sú dobré týmy doma. A ešte k tomu Panathinaikosu, tak samozrejme, Panathinaikos má asi jeden z najvyšších rozpočtov, takže to neprekvapí. A verím tomu, že s tým týmom, aký majú, s tým, akého majú trénera, hoci Jurgen Nagelsmann je svojský, že tiež môžu ísť do Final Four. A úplne posledná vec, čo by som zakončil túto otázku, pre mňa je ešte sklamaním aj Miláno, od ktorého sa očakávalo už v lani, že postúpia minimálne do play-off. Tento rok sa to ešte viac očakávalo, keďže je tam aj Mirotić a vlastne Shamon Shields, ktorý má výbornú formu, len teda bol zranený. A aj ďalší hráči, prišiel tam Maodolo z Albi Berlin, ale jednoducho nejak to nejde. Tak uvidíme, že čo aj s nimi.
No a co se týká té soutěže jako takové, ty jsi zmiňoval vlastně ten play-in. Je to při té vyrovnanosti asi jako fajn instrument, jak tu soutěž jednak zatraktivnit a před play-off tomu dát ještě trošku náboj.
Ano, souhlasím, protože aj se vlastně tak hovorilo, že Euroliga se v tomto trochu opičí po NBA-ke, ale keď si tak vezmeme, je tam 18 týmov. A ak by len 8 postúpil do play-off, čo vlastne tak bolo aj minulú sezónu, tak ak si teda aj možno pamätajú ľudia, tak Baskonia nepostúpila, ktorá mala kladnú bilanciu, myslím. Efes, ktorý síce nemal, myslím, nakoniec kladnú bilanciu, ale tiež to bolo tesné, tiež nepostúpil. A to sú týmy, ktoré podľa mňa minimálne Efes do play-off v lani patrili. Takže play-off skvelá vec. 7 s 10, 8 s 9, potom vlastne budú hrať s prvými dvomi štvrťfinále. Čo teda je možno trochu kruté, ale je to spravodlivé z toho hľadiska, že jednoducho aspoň v tom play-off budú, keď teda postúpia. A podľa mňa je fér aj to, že 6 tímov ide priamo do play-off. Takže z 18 tímov v podstate vypadne len 8. Myslím, že 2 tímy už sú jasné teraz, že to teda bude Lyon a Alba Berlin. A tie zvyšné tímy sa pobijú o tú miestenku. Ešte možno tam aj Bayern napríklad pôjde, kde prišiel Pablo Laso, ktorý trénoval dlhé roky Real.
Poslední věc k Eurolize, to je aktuální. Ty jsi navštívil vlastně dva zápasy Barcelony nedávno proti Olympiakosu, což je vicemistr Euroligový a proti Žalgirisu, který Barcelona loni vyřadila na začátku playoff. Jak těžký je vlastně se na ty zápasy dostat a co to obnáší a hlavně jaký to je na místě?
Povedal by som, že je tam dosť ľahké sa dostať. Nie je to vôbec zložité. Jediná vec možno taká, že si tam musíte nejak spraviť registráciu na ich stránke.
Ale... Na nákup lístku.
Áno, na nákup lístku. A potom vlastne oni majú tak super tú stránku spravenú, že vy si viete kúpiť lístok aj na posledný zápas základnej časti už teraz. Väčšina tímov, drvíva väčšina tímov Euroligy to má napríklad na mesiac dopredu. Okay. Cenovo to je už trochu horšie, by som povedal, keďže napríklad z Olympiakosom tie lístky sa hýbali aj niekde okolo 100 eur na osobu, čo teda je celkom, no samozrejme na tie najlepšie miesta. My sme neboli na tých úplne najlepších miestach, ale lístky nie sú problém. Čo sa týka bezpečnosti, úplne je to v pohode. Vlastne tí fanúšikovia sú fakt, by som povedal, že milí, priateľskí. Napríklad videli, že nerozprávam po španielsky, ale mal som šal, tak sa so mnou nejak snažili po anglicky porozprávať, riešili, odkiaľ som, takže to bolo skvelé. Boli tam aj fanúšikovia Olympie, ako sú aj Žalgirisu. Z obidvoch táborov bolo približne 500 ľudí, ale možno si človek povie, že Olympiakos, že keď aj vidí, že čo sa deje v tých gréckych derby, aj tí fanúšikovia boli úplne v pohode, boli normálni. Takže celková atmosféra bola výborná, na to, že to bola Barcelona, nečakal som možno až takú dobrú atmosféru. Fanklub majú skvelý a taktiež tým, že to vlastne boli zápasy, ktoré boli v podstate 3 štvrtiny vyrovnané, respektíve áno, 3,5 štvrtiny, a z Olympia, ako som celý zápas, tak boj do poslednej sekundy a vlastne to je to, prečo je tá Euroliga taká atraktívna.
Krok z Euroligy, zmiňoval si Eurocup, dlouhodobě vlastně braná jako druhá nejprestižnější soutěž. Teď tam vedle toho vyrostla Liga mistrů, která kvalitativně taky nějakým způsobem nabrala na síle. Tak kdybys měl porovnat, jak to v tvých očích vypadá Liga mistrů, kterou hrál Nymburk, ale to z Opava, neúplně úspěšně. Nymburk se pokoušel ve Final Eight, tedy den rok, kdy hrál výborně, dojít někam vysoko. Tak jak to vidíš vlastně? Je to podobný?
Za mě je to zatiaľ 55-45 pre Eurocup, pretože sú tam týmy ako je Paríž, ako je Londýn, napríklad Gran Canaria, Juventud zo Španielska, ktoré si myslím, že by všetky 4 mohli vyhrať Euroligu, teda Ligu majstrov, pardon. Ale Liga majstrov má výborný marketing, už sa to vlastne blíži Eurocupu a aj návštevnosť na tých zápasoch je lepšia ako napríklad na zápasoch Eurocupu. Jediná motivácia, respektíve nie jediná, ale taká tá výrazná motivácia pre týmy z Eurocupu je tá, že keď vyhrajú Eurocup, tak majú právo účasti v Eurolige. Ale inak už tie ligy sú veľmi, veľmi vyrovnané.
Poďme do našich domácích soutěží, začneme na Slovensku. Levice tam vyhrá dvakrát, za sebou míří na hat-trick. Věříš?
Ja som z Levice, takže ja verím, že áno. Samozrejme, Levice teraz vlastne sú prvé v lige. Myslím si, že čo sa týka kvality týmu, tak opäť je najlepší v lige, minimálne papierovo. Uvidíme, či to teda potvrdia aj na ihrisku. V lani to finále bolo skvelé, s Komárnom vlastne skončilo 4-3 na zápasy, Levice to z 1-3 otočili. Teraz sa myslím trochu aj menil formát playoff, čo je na škodu, keďže myslím, že všetko bude na 3 zápasy víťazné. Ale každopádne, áno, favorizujem Levice, avšak je tam napríklad Čierny koň Handlová, ktorá tento rok hrá veľmi dobre, hlavne vonku. A teda je, myslím, aj druhá v tabulke. A ešte si myslím, že sa zdvihne aj Spiska Nová Ves a aj Prievidza.
Dobrá, poďme do Čech, tam, nebo do Česka, ať sme ako správne geograficky. Tak, Opava se stala samozrejme velice překvapivým mistrem, nebo respektive překvapivým, v jakém kontextu do playoff postupovala až z předkola. Vyřadila Nymburk 7-zápasové sérii, přetlačila Děčín v nádherném finále. Teď se drží vlastně na první příčce, se tak jako s Nymburkem střídá. A i když vidíš českou soutěž, myslíš si, že Nymburk se vrátí, ale bude to vyrovnanější, než to bylo dřív, anebo že třeba Opava má pořád dostatek sil a zkušenosti toho kádru na to, aby ho znovu v play-off porazila?
Já bych povedal, že tento rok si myslím, že Nymburk vyhrá ligu. Jednak ukazuje aj vo FIBA Europe Cup, že porazil týmy ako je Dunkirk, čo hrá prvú francúzsku ligu, Manisu z prvej tureckej ligy, veľmi trápil Zaragozu a vlastne v dobe natáčania podcastu myslím, že dnes alebo zajtra hrajú doma so Zaragozou, čo bude zaujímavý zápas. Čiže Čo sa týka mien a čo sa týka kvality, majú najlepší tím. Tesne vyhrali základnú časť, uvidíme, ako to teda bude v play-off. Ale myslím si, že momentálne ich nikto v play-off sérii nemá na to poraziť. Čo sa týka Opavy, tak odišiel im Towns, čo je veľká škoda.
Pravda, áno, to je
veľká škoda. Ale Dečín hrá tiež výborne a Opava hrá tiež výborne. Škoda teda, samozrejme, odchodu Townsa. Ale ešte tieto dva týmy, ak by som mal povedať, že kto môže poraziť Nymburk, tak sú to tieto dva týmy plus ešte Ústí, ktoré aj teraz posledný zápas veľmi, veľmi trápilo Nymburk a siahalo na výhru.
A Děčín dokázal Nymburk doma vypráskat skoro o 20 bodů, no, jako takovým výrazným rozdílem. Dobrá, no a poslední věc, mě samozřejmě zajímá nějaká tvoje sázkařská strategie ohledně basketu. Ty jsi zmiňoval over-under, to je něco, co je u tebe nejčastější anebo dlouhodobější věci, jak to máš?
Já bych som povedal tak, že v podstatě teraz, keď nějakou tu analýzu napíšem, a já skôr teda píšem blogy, tak až tak sa mi nedarilo v poslednom čase. Ja tie prímeš stavky až tak neobľubujem. Ja mám bez trandy asi 90% stavok live, pretože ako aj vždy tvrdím, alebo si to vždy myslím, tak kurz, ktorý je pred zápasom, tak vždy bude vyšší v istom momente zápasu live. Ja. Čo sa týka typu stavok, tak ja mám asi najradšej víťaza zápasu. Po prípade live opäť teda plusové handicapy, pretože väčšinou sa stane, alebo teda môže sa stať, že tým, jeden tým odskočí, týmy sú vyrovnané a to je veľmi podobné napríklad ako v Eurolige, tak aj celkovo v európskych súťažiach, že ten druhý tým sa časom dotiahne. Ja. Väčšinou to tak býva. Čo sa týka stávok na body, to je za mňa hazard. Hlavne pred zápasom live sa to občas dá staviť. Ale to asi až tak nevyhľadávam.
Dobrá, každopádně já ti za všechny postřehy, které jsi v tomhletom tipcastu basketbalovém evropském poskytl, moc díky.
Děkujeme. Já.
A budu se těšit, jestli se zase někdy tady potkáme a pohovoříme nad basketbalovými tématy a událostmi.
Tak a já děkujem za pozvání.
Díky, že jste sledovali a poslouchali tenhle ten tipcast, samozřejmě audio verze na všech podcastových platformách. No a pakliže se vám to líbilo, nebo máte nějaký basketbalový postřeh, tak na YouTube nám klidně do komentářů něco napište. Příští týden zase další díl tipcastu. Ahoj.